barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. idaacaddeenna duhurnimona waxaa wadirin kugu soo jeedinaya zahra ila nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
waa duhurnimo khamiisa 5 July sanadka 2018. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro dadka beeralayda ah gacan ka siiya qodista beeraha iyo weliba noocyada siidhka, kuwaasi oo deegaano ka mid a gobolka awdal ka qoday ilaa 40 beerood.
hadda waxaa noo suuragalay 40 beerood, 20 beerood oo ruqya iyo 20 beerood oo bakiya. waxaan ka caawinay qofkiiba 2 saacadood oo qodida intii beerta usoo hadhaya iyo 1 kiilo oo siid waxaan loo yaqaano 2 daasadood ayaan calaa qof walba siinay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro qurbaha ku nooleed oo dib ugu laabtay meelihii ay hore ugu yimaadeen oo ganacsiya ka furanaya.
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnaan doonin. heesahan maanta idin haynana waxaa ka mid a
kaloon idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha si yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu dalka Britain socdaal ku tago 12 July, safarkaasi oo noqonaya kii ugu horreeyey ee uu ku tago tan iyo intii loo doortay xilka madaxweynaha Mareykanka. dalka Britain oo ah xulufada ugu weyn ee dalka Mareykanku leeyahay, ilaa hadda waxaa la sheegayaa inaan lagu marti qaadin inuu la kulmo boqoradda dalkaasi Britain Queen Elizabeth. socdaalka madaxweyne Trump ee UK ayaa dhowr goor hore dib u dhacay, waxaana marar badan dalkaasi ka dhacay mudaharaadyo lagaga soo horjeedo imaatinka madaxweynaha Mareykanku uu ku tago dalkaasi Britain. qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada London oo hore uga qayb gelayay mudaharaadyo lagaga soo horjeeday Trump ayaa sheegay inaanay shaqsi ahaan u diidanayn, hase ahaatee ay aada uga soo horjeedaan in lagu soo dhaweeyo dalkooga. sidoo kalena dadka taageersan socdaalka madaxweyne Trump uu ku tegayo dalkaasi Britain oo uu ka mid yahay David Sergian oo isagu ka mid ah saraakiisha amaba xusbiga conservativeka ee dalkaasi Britain ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in mudaharaadyo lagaga soo horjeeda ay qariyaan siyaasadda muhiimadda uu leeyahay socdaalka madaxweyne Trump.
booliiska ka hortaga argagixisanimada ee Britain ayaa haatan ka shaqaynaya sidii go-aan ay uga gaari lahaayeen weerar gaaska sunta waxyeelaya dareemayaasha loo adeegsaday lamaano ku nool dalka Britain. hooyaha gudaha ee dalkaasi Saajid Javid ayaa gudoominaya kulan deg deg oo arrintaasi looga hadlayo, iyadoo saraakiil kalena ay sheegeen in halista ay taasi u keeni karto dadweynaha ay tahay mid hooseysa. labada qof ee la sumeeyey Dawn Sturgess oo 44 jir ah iyo Charlie Rowley oo 45 jir ah ayaa iyagoo Mirbela waxaa laga helay meel 13 kilomitar u jirta Salisbury oo hore loogu sumeeyey Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yuli bishii March ee lasoo dhaafay.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee VOA. haatanna Boorama. urur dhallinyaro oo ka dhisan magaalada Boorama ayaa la sheegay inay dadka beeralayda ah ee beerihii ka baabi'een duufaanadii bishii May dalkaas ka dhacay aawadeed in ay dadka ka caawinayaan inay dib u qotaan beerahoodii. ururkan ayaa lagu magacaaba Anfac Foundation, waxaana iyagoo gacan ka helaya dad qurba jooga iyo dad ku nool gudaha magaalada Boorama ay ilaa hadda sheegeen inay qodeen 40 beerood. muxiidiin maxamuud aadan oo ka mid a dhallinyarada ururkaasi ayaa magaalada Boorama ugu waramay wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good, waxana uu sheegay inay sidoo kale beeralayda gacan ka siiyaan helitaanka siidhka nooca dalagga ay rabaan inay beertaan.
Waxaan mahadcelinayaa V O A oo idaacad ku hawlan inay bulshada mar walba wax u iftiimiso. Su-aasha haddii aan usoo noqdo, annagu waxaanahay ururkan Fafood Nation oo qeyb la xaadle ka qaatay siday duufaantii sagar u bilaabantay ilaa hadda aan ka nasan ku guda jira. Gurmadkii ugu horeeyey waxaanu la qaybsannay dadkii ugu horeeyey aan ahayna masiibadu lagu hoos ku soo dhex taaga. Taasi dhiig joojin bay ahayd, waxay ahayd raashin iyo biyo iyo wixii loo geynayey. Hadda ka urur ahaan annagu waxaan bilownay oo aanu hormuud u naho aynan weli cidi bilaabin inaan dadkii duufaantu ay ka qaaday beeraha intaanu dhex istaagno dhul ahaan intii u soo hadhay inaanu dib ugu qodno. Hadda waxa noo suura galay 40 beerood, 20 beerood oo ruqya iyo 20 beerood oo bakiya. Waxaan ka caawinay qofkiiba 2 saacadood oo qodida intii beerta u soo hadhaya iyo 1 kiilo oo siid, waxaan loo yaqaano 2 daasadood ayaan calaa qof walba siinay.
40 beerood ee saacadaha qodaalka shinida aad ka bixiseen, waxyaabaha dalaga abuurka aad siiseen maxaa ka mid a?
Waxyaabahaan siinay waxaa ka mid a cash crop iskoo hadda loogu baahi badan yahay oo wixii beerta ugu yaalay ahaa markuu daadku ka qaaday. Imigana waqti xaadirkan wixii taagan oo ay ka mid tahay basasha iyo tamaandhadu oo labada loogu baahi badan yahay xilligoogiina taagan, annaguna waxaan ka shaqaynaynay dareenka iyagu ay leeyihiin inaan fulinno. Inaan mana awaal ku tagno maaha, waxaan wareysanaa dadka deegaanka kolba waxay ugu baahi badan yihiin baan annaguna ka caawinaa intii karaanka iyaga.
Markaa baahiyaha aad wax kala qabateen ee ka mid tahay dhinaca qodaalka, siinta waxyaabaha abuurka ee ay u baahan yihiin, ma baahiyo marka hore aad daraasad ku soo samayseen oo aad soo ogaateen inay u baahan yihiinba, mise waa mid idinka uuni ka urur ahaan aad garateen?
In baahiyaadku waxaa la shaqaynaynay dadka deegaanka kolba xaalkoogu sida uu yahay. Waxaan assessment ku soo sameynay dadku imiga raashin way haystaan oo raashinkii waa gaadhay. Qofku raashin wuxuu ka amaahan karaa bakhaarka ugu dhow, laakiin mushkiladu waxa weeyaan qofku hadduuna haysan wixii uu ku noolaanayay ee uu meesha ku deganaa inuu noqdo barakac. Waxaan la dagaalamaynay markaa inaan ka tagno qofkii inuu ka soo barakaco oo itaal u waayo intii uu hadhay. Dadku inta badan waxay noo sheegayeen inay itaal u haysan intii uu hadhay waxay ku qotaan. Baahiyaha ugu badan ee ilaa still aan daba taaganahay aan rabno inaan wax ka qabanno haddii dadka muxsiniinta ay wax noo soo dhiibaan waxaa ka mid a siidhkan aan u ridnay imiga lama hayo wixii lagu waraabin lahaa. Waa ay ka mid yihiin jiinadii, tuumbooyinkii iyo ceelkii oo isaguba gebi ahaan dumay oo u baahan in lagu sameeyo dhoobaqaad. Kin aboodaydu taa may ahayn, laakiin aad bay nooga gudoomeen.
Beeraleydan 40 beerood qodaalka aad u samayseen iyo abuurka aad u qaybiseen, dhaqaalihiisa xaggeed ka keenteen ka urur ahaan?
Waxaan u mahadcelinayaa walaalo jooga dalka Maraykanka, weliba gaar ahaan Seattle Washington, oo inta aanu wax bixinaynay ka urur anfac ahaan aan marna naga maqnayn. Hadday transportation ka shaqeeyaan, hadday shirkada gaara ka shaqeeyaan, waxaan aada ugu mahadcelinayaa inamada degan Seattle Washington oo ahaa dadka naga caawiyey kharashaadka, annaguna aanu xooggayagii ku sadaqaysanay iyo marba baahida jirta inaan gaadhsiino dadka walaalahaya.
Markaa dhaqaalaha ugu badan waxaad ka helayseen qurbaha oo keliyaad ka helayseen, mise wadanka gudihiisa dhaqaalaad ka helayseen?
Wixii horta hanti ku saabsan ee dhaqaale ah, inta ugu badan waxaan ka helnay dalka dibaddiisa. Dalka gudihiisa waxaanu ka helnay iyaguna ardaydii gelisay inayday sekondariyada ku jirtay oo naga caawiyey wixii dhar aan geynay. Markaa waxa raashinana waxaanu ka qaadnay gobolka oo isaguna intaasu naga caawiyey, laakiin wixii dhaqaalahuna waxa naga caawiyey dalka dibaddiisa.
Baahiyo badan bay qabaan beeraleydan inaad u samayseen qodaalka. Baahiyaha kale ee qabaan maxaa ka mid a ee aad u sheegi lahayd bulshada gacan ka geysanaysa ee ku dhegeysanaysa imiga?
Waxaan u sheegi lahaa wallaahi baahiyahaasi aad bay u fara badan yihiin. Qof walba halkuu kaga hagaagayo, qofkii dalag intii yareed ee dhul uu soo hadhay wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo sida imiga. Oo aanaan ku wada filayn annagu aanaan kufargarayn karin in loo qodo meeshii oo loo cararogo, in loo sameeyo inayday injiinada loo soo iibiyo oo loo saaro, in tuubooyinka loo keeno oo meesha loo keeno, in ceelashii loo qodo. dadkii isdil anagu ma wada kufur gareyn karna, laakiin hadda waxa taagan waa waqtigii loo baahnaa in dalag la soo saaro. Laakiin dadkii ma haystaan abood ay dalagii ku qotaan, hadduuna walaalkiisa waxaysan intaa soo sheegnay una ka caawin meel ma gaadi karo, barakac buu noqonayaa qaxootina ku dambeynay.
Daadadka wax lagala qabto soo ma baahna beerleyda, maadaama ay beerahoogii marka horeba ay qaadeen daadadkii ka dhashay roobkii waaweynaa ee ay keeneen duufaankii.
Absolutely, taas waaba ugu muhiimsan. Horta waxaanad beerayso haddii deer celiyo la waayo, sidii imigama dhacdeen bu imigana ku dambeynay. Beer hadda aan soo aragnay oo tii aan ku qaybinay 20 qoys aan isugu yeedhnaya, waxaa ku yaalay 180 geed baa ku yaalay. Hadda waxaa soo haray 30 geed waxaan dhannayn oo liil macaana 30 geed 20 waxay ka laadlaadaan qarkii ugu dambeeyay biyaha xididkoogii. Haddaan beeraha lagu sameynin, biyo xid aan lagu sameyno, gabyan iyo inta dhagaxaan lagu guro aan daadka lagaga qaban, iska daakii weynaaye nagu dhacay ka ugu yaree soo mara, iyo wuxuu si fudud u kala furfuri karaa garbidaa uu sameeyey daadkii weynaa oo ay ka laadlaadaan midhihii uu ku soo dadaalayay intaasoo sanno.
Maxyadiin Maxamuud Aadan oo ka mid ah urur dhalinyaro oo isku xilqaamay inay dadkii beeruhu ka baabi'een daadadkii iyo duufaanadii sagaar aawadeed ee ku dhaqan gobolka Awdal, uga waramayay wariyaha V O Weda Hashim Sheikh Cumar Good.
dambeeyay waxay soo taraya dhalinyaro badan oo dib uga laabanaya qurbaha dhalinyaradaasi oo badi ka kala jogaya Yurub iyo Mareykanka, ayaa waxa ay sameystaan maalgashiyo kala duwan oo qaarkood aanan hore ugu jirin deegaanadoodii ay dib ugu laabteen. Saalax Cumar Cusmaan waa wiil dhalinyaro ah oo dalka Mareykanka dib uga laabtay, wuxuuna ganacsi ka sameystay dalkaasi Kenya, waxaana sababta ku dhalisay inuu dib u laabto iyo nooca ganacsi oo uu sameystay ugu waramay wariyaheena V O A Qadar Maxamuud Xareed.
Chicago ku joogi jiray marka waa iska aadi. Chicagona waa meel aniga hadda kusoo barbaaray oo na haddana ii sheegay oo kusoo reer gaari waaye oo kusoo laabtay waddankii ilaa ka imaado oo ii gaarsiiyo waaye.
Saalax, Afrikaad kusoo laabatay?
Aniga Afrika horta waxaa waaye lama horeen waaye. Soomaaliya waxaa ka mamaxdaa meel waddankaada ahayn, waxay dhahayaan dareen ku joog waaye, waxaa leeyihiin midii kalena mas meeshii joogo iyo dhoqortiisa leeyahay ama meeshii u dhashay dhoqortiisa leeyahay. Waa in badan waa ku riyoonaa inaan imaado Afrika oo ku soo laabto.
Markaad Mareykanka joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay?
Okay, waxaan ahaan jiray fire taxi. Marka aan ku gudbo fast hore, waxaan ahaan jiray nin oo company aadi ku shaqeeyo oona aado alaabihii oo adduunkii wixii qaado alaabtan oo sidii TVL lagu sameeyo wixii ana nimi dadkii qaada jira oo ku jiro. Marka fast saasa ahayd because ninka markii ku aad tago mustaqbal markii raadinaya shaqo kasta waa gelaya, ilaa iyo adiga oo nafas fiican aad ku hesho ka bacda shaqadii kale iska geli kartaa, ma fahanta?
Waa gartay. Hadda oo aad Afrika ku soo laabatay maxaad la timid?
Nolol maalmeedkaad meesha ku hesho waa in baa la joogaa because meesha Ilaahay laga baryaa. Nolol maalmeedkii meesha waa ku haynaa alxamdulillah, laakiin ilaa iyo intaasan ku shaqeysanaa.
Maxaa ka shaqeysaa?
Waxaan ku shaqeeyaa mid ay dhahayaan hadda oo Kenya dhexdiis Afrika, mid ay dhahayaan hardware, sidii gawaaridaasi, sidii travel agencies, iyana oo furan, gaar ahaan aniga ee furanahay. Marka barnaamijyadaasan iska fiiriyay wali baadan ugu dhiirigelay dhalinyaro oo saaxiibadeeda ay yihiin oo meesha ugu imaaday. Marka intaasaa jiro insha Allah.
Dadku waxay isweydiin karaan Saalax oo Mareykanka ku noolaa Chicago oo ka shaqeysanayay oo Afrika yimid oo haddana shaqo abuur ka sameystay, maxaa ku kala fikir?
Taas waxaa kala fikirtaa anyway, number one, shaqaalo waa shaqaalo. Shaqaalo weligiis ma noqonin, nin xurriyad ee ma noqonin shaqaalo. Markii oo shaqaalo ay tahay, waxaa la rabaa maanta haddii qof u shaqeyso beri inaa fikirtid oo dhahdo niyow miha. Aniga fikiradeyda waxaan ka rabaa inaa meel fulan wax hebel ku sameeyo hama ay yeelato, ma ahan inaa hamigaada ku akaado. For example, Nairobi aa joogtaa, Nairobi keligiis inaa ku akaado ma rabo. Inaa dhahdo niyow Tanzania wuxuu ku jira waa soo fiirinaya, ma ahan hamiga inaa isku disho. Hamigas yaana keenay. Haddana maanta alxamdulillaah $1,000 haddaa haysato waa lagu shaqeynayaa Afrika.
Marka macnaheedu xagga markaad joogto waa shaqaala tahay, halkan adiga madax noqotay miya?
Adaa madax noqonay ha. For example, haddii maanta waxaan la kulmay nin aniga oo gaari iga gadan rabo, kuwada hadalnay oo leeyahay inuu gaarigaas meeqa la gadayaa, nin saaxiibkeena ii keenay, gawaarida sabirkeedu waxay la tusay, because horumar waay hore u socotaa maan gidaal ma ahan. Laakiin haddii meesha joogto waxaa waaye waxaa noqonaysaa inaad meesha ku akranaatid ama meesha isku joogtid 8-9 markii laleyna inaad shaqo aadid. Marka anyway, taas aadaa loogu fiican yahay. Adiga haddaa shaqaal noqoto waxaa loo baahan yahay adan meel lagugu shaqeeyo. Weligaad inaad ahaanin macnaha shaqaale inaad ku dhammaysanin warkaaga.
Markaad isbarbardhig ku samayso dhaqaalihii xagga dhaqaalaha kaasoo gala jiray iyo dhaqaalaha haatan Kenya iyo Afrika oo aad ka shaqaysanayso kaasoo galaayo.
Wallaahi markii runta aan sheegno, Kenya dhaqaale fiican ayaa laga helayaa. Dhaqaalaha meesha laga helayo dhaqaale badan, haddaan la dhaho Mareykanka ka dhaqaale badan, laakiin lacagtaada meeshii aadays lama kala garanayo. Maanta waxaa laga yaabaa inaad ku shilin ama 2,000 aad biilato oo weliba dadka dhan si fiican loo bishto, laakiin meeshaas ma ahan. For example, meeshaas the carol siya, laakiin wixii adiga ciyaalkaada iyo waxaada kaas xeerka loogu tiray kaas marka aad saas u aadidba waa $300 or $400 bixisa. Kaligeenle ma aha, dad badana ku cawanay arrintaasi. Laakiin inta hadda joogto 800 shilin ku soo gade Pimpaska, waa dhaqaalahaada because waxba safgareynaysa.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeeda jiro oo ku haminayo inay tahriibaan ama Mareykan ama Yurub, Saalaxna Mareykan buu dib uga soo laabtay oo Afrika ka shaqeysanaya.
Niyo dhalinyaradaas waxaan kula talin lahaa dad badana qurbuda joogo oo meeshana soo rabo maanta oo imaan karin oo wadada haddana saaxanayaan, waxaan aad ugu dhiirigelinayaa dhalinyarada meesha joogto. Waxaa lagu sheegay ma ahan, anaan dhahayda ku arkay oo nin leeyahay niyow 5 million oo Kenya money markii la isbarbardhigo lacagtaasi geetan $10,000 waaye. Ninka lacagtaas haysta wuxuu leeyahay ma rabo lacagtaas, waxaan rabaa inaan soo shaqeysto. Marka waxaasna ma ahan, ma noqon karto waxay Ilaahay ku siiyay booskaada inaan ku haysato aad dhahda alxamdulillah shukrillah oo meeshii ku dhammaystaa ka fiican. Laakiin haddaan noqoto aniga lacaga bixinaya, lacag fulana bixinaya, meel fulana aadaya, inaad tagays in kalama ogid, ayaalkii hooyadaada iyo nimantii oo waayelaya kuu joogaan luguya ku samaysay ma fiicno. Marka ma aqaan Soomaaliyey, waxaan idin sheegayaa barnaamijkan tahriib la dhaho Jujiya goos intay ku dhammaatay anika islaynaya haddana haddii tahriib ku darsana waa biswa. Marka waxaa idin ku dardaaranmayaa inaad arrintan tahriib la dhahay oo joojisaan. Waxa al waxay rabta waxa idinka qaadatay.
Saarax Cumar Cusmaan waa wiil dhalinyaro ah oo dib ugu noolaan jiray Mareykanka oo haatan dib ugu laabtay dalkaasi Kenya oo ganacsi ka furtay, ayaa waxaa uu warramayay wariyahana v o a Qadar Maxamuud Xareed. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Wadan tii jahaylka, walwalo dhankaaga, wadan
haddeenu kusoo dhaafno heestaasi. Haatan waa dhinacii ciyaaraha, waxaynu soo diyaariyeen la socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur,
ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa berri bilaaban doona wareegga 8 kooxood ee ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Raashiya. ciyaarta hore oo dhici doonta berri galab ayaa waxay dhex mari doontaa xulalka Faransiiska iyo Uruguay, halka kulanka xigana ay habeen dambe fooddi isgelin doonaan xulalka Brazil iyo Belgium. haddaba maxaa laga filan karaa kulamadan horkeese badin doona? waxaan arrimahaasi ka wareystay Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah saxafi ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. maxamed, maxaa laga filan karaa haddii aan ku horumarno kulanka dhex mari doona berri galab Faransiiska iyo Uruguay?
aad baad umahadsan tahay nurow. Faransiiska iyo Uruguay waa ciyaar aad u adag, waana ciyaarta ugu horeysa wareegga sideedaadka koobka adduunka ee Ruushiya. nimanka la yidhaahdo Faransiiska awooddooda waxaa lagu soo arkay Argentina, inkastoo Argentina xitaa sanadkan uun aad u ficneen iska galabgalab aha, haddana Faransiiska dhalinyaro yaryar oo imbeebeynaya, dambeelaynaya, Guzman, rag badan oo culus bay wataan. Uruguay waa khatar isagana, inkastoo Portugal soo reebay, haddana ragga ugu khatarta badan waa labada difaac iyo weliba labada weerar oo aad u halis badan, inkastoo xitaa Cavani uu xoogaa yar dhaawacan yahay. laakiin waxay ila tahay kulanka Faransiiska Uruguay sanadkan, Faransiiska sanad uu meel u socdo weeyaan, oo waxaan isleeyahay Faransiiska armuuc ayaa ku adkaan doona. waxaan u suurtagelinayaa raggiisa aadka u faraha badan ee wada xirfada badan ee khatarta badan inuu suurtagelisa karaysaa malaynaya, inkastoo Faransiiska sidii u fiican yahay haddana mararka qaar laga hoos bixin karo, sidii Portugal ka hor koobkii Yurub ay ugu qaadeen. haddana waxaan isleeyahay waa markii Faransiiska sanadkan wax qabsan lahaa oo uu ciyaarta ku adkaan karo.
waa garta, laakiin shaki kuma jiro labada xul dhanka weerarka in ay aad ay maaragtay uga wanaagsan yihiin marka faransiiska aan eegno weeraryahanadooda waa kuwo maaragtay aad u wanaagsan sida Mbappe. Dhinacan kalena Suarez ayaa ku jira, inkastoo ciyaaryahankii kale Cavani uu dhaawacan yahay oo laga yaabo in uu ciyaartaasi ka maqnaado ama beddel lagu keeno amaba uu safto. Ka waran xagga difaaca labada xul.
Xagga difaaca Francisco kale Varane iyo maxal raday Umtiti, halka kuwan Jimenez iyo Godin ay u ciyaari doonaan, waa laba difaac oo bir ah oo Atletico Madrid ah. Waa la arkay oo waa nimankii u diiday Cristiano Ronaldo 45 daqiiqo qayb hore ah inuusan diilinta ganaaxa kooxda Uruguay aanu kubadda ku taaban. Marka waxaan is leeyahay dhanka difaaca, inkastoo Francisco weeraryahanadiisa ay aad u xawaare badan yihiin oo u ordi yaqaanaan oo xirfad badan yihiin, haddana waxaan is leeyahay Godin iyo Jimenez difaacuudu ayaa ka sii adkaan kara kan Varane iyo Umtiti.
Waayahay ciyaarta kale ee xiisaha leh ee habeen dambe dhexmari doonta Brazil iyo Belgiumka, iyaduna bal ka waran natiijada laga filan karo.
Aad iyo aad, aad iyo aad Nuro, waa kulanka ugu xiisaha badan, waa kan aan sugayno, waa kan sideedda ugu xiisaha badan. Waxaan ciyaaraya laba waddan oo Belgium oo sanadkan ciyaartooydiisu tayadooda la dareemayo, iyo Brazil oo Brazil ah oo Soomaalidu hadday Brazil maqlaanba arkuy kamaldaariga oo yaqaani ku leeyihiin. Marka waxay la tahay sanadkan Brazil horta way fiican yihiin, laakiin daliska waa looga aad looga fiican yahay. Weli waa aragnay nimanka la yidhaahdo Belgium ciyaarta ugu dambeysay iyagoo laba lagu bilaabay saddex gool ku bedelay. Marka waa ciyaar aad u qatar badan oo Neymar iyo Eden Hazard ay kala hogaamin doonaan labada waddan, iyadoo sanadkan xitaa jaa'isada caanka ee Ballon d'Or, xitaa koobka adduunka nin walba uu doonay inuu ku guuleysto, waa fursad hortaal maadaama ninkii gaabnaa iyo ninkii dheeraaba labaduba laga ciri tiri koobka adduunka.
Waa Messi iyo Ronaldo
ciyaar weyn ayaanu daawan doonaa. Haa, Ronaldo iyo Messi. Haa,
marka haddii aan soo koobo, haa,
marka waxay la tahay ciyaarta Brazil iyo Belgium. Horta Brazil had mararka qaar horta kubadda cagta way ka gudubtay nimankan Brazil, waa ninka heblow, waa kubadda cagta sii horumaha, wax walba waa isbedelay. Marka waxaan is leeyahay armay tahay waqtigii Belgium uu isagu sanadkan wacdara dhigi lahaa, inkastoo Belgium iyo maxaal rada Brazil kii soo baxa Faransiis haddana uusan final ku dhici doona ama Uruguay. Waxaan is leeyahay sanadkan Belgium ama u cadcad yahay ciyaartan, inkastoo magac ahaan Brazil markaa maqalno xoogaa haddana uu shaki nagelayo armaa haddana Brazil, laakiin waa ciyaar aanu saadaal lahayn oo aad looga cabsanaya saadaasha reerka.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasna waxa uu ahaa saxafiga Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Hagaag intaasina haddeen ciyaarihii kaga nimaadno, waa gabagabadii idaacaddeenna ayaynu soo gaadhnay duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Sahre Ciidla Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduro idinla socotiinayay, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.